سوره یهود حدیث کرا چې نبی صلی الله علیه وسلم دیګره کې سپین ورګه ده. ابو بکر ورته ویل یا رسول الله تم سپینګیره شې ویشیه بتنی ز سپینګیره اکرم سوره یهود سپینګیره اکرم دې صورت کې الله مار ویل دی فاستقم کما امرتا د شودری گئے نبی لکه څنګه تعالی الله امر کړی دی ویزایران چوسمانم کی کمی جته ونیش. ابن کثیر بیلی کی دیگیر او سر کے تقریبا آتو وقت سپین ہو رہا ہم شکل بے نکریزا تیر وغیرہ اور کمال امیدم لا عرب تم صورت مخی سردار آلت اس بات توحید وکے پا نقلی دلائل من عقلی دلائل من پر مقام کی نقلی دعوی مقصد صورت دار اے انسانانو بندگی اللہ پورا خاص کہ کم انسانان چې قرآن نمخ اڑ اللہ اور مانے عذاب راولی خلاصہ راہ چاہ رہا ہے تنہیں کہ قرآن اجاز دو ہم دیکھ رد شرف العبادت بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را یہ حروف و مقصد بس اللہ پہلے کتابنا اللہ و دائیو کتاب دے حکمت آیاتو مضبوط دے آیاتنا ثم پس دینا تفصیل کرے شویر من لدن حکیم خبیر دا جانب دا غزات ناشا حکمتن والا دے خبردار حکمت آیاتو حدری مانا گا دے یو دا چھو قرآن ناسخ دے تل کتاب رمخی پی منسوخ شو دو ام حکمت مانا مضبوط دے آیاتنے کمی جیتے بگی نشتا نقصان بگی نشتا دریم قلول موجی گر کڑے حکمت آیاتو دو قرآن آیاتو را دا حکمتو نڈک دی پو آپ کی را فسرت مانا تفسیر کڑے شوی دا جانب دا اللہ رخانا سوال پہ را گئی ایدی قرآن مرکزی مسئلہ سرا اللہ تعبدو رحمت الشمو اے اللہ اے شواد اے اللہ نا اننی لکم منہ نظیر و بشیر یقینا زیم تاسو دا غر اخوانا یر در کون کے و زیر در کون کے نظیر مانا یر کم انسانان چی منی اغیلا یر دا زیر دا چی منی اغیلا یر دا قرطبی مانا کڑوا انزار دا مانا چی الاعلامات تخویف خلق خبرو سر دیری وس ترغیب لتوبہ او د دې خبرې مال امر کړی شو چې بخنه وغواړي ربکم د خپل ربنا ثم توب الیه به توبه باسه الله لا استغفار او توبه ما به کیسه فرق دی استغفار پس جبا توبه سره کې پیمانتیا دویم قول لاره استغفار دے بارے کی وہی جو مخیم کم شرک کرے دے اللہ معاف ان کا توبہ را مانا اندہ زمانہ کی توحید مانا ایک لکشے کنا اس پیدر استغفار دا اصل کی جواب سوال آیت دے کے بچر تخیری یو سڑے دے وزد اللہ نا بخن اخوارن اسے پیدا بکھے گا یو مت دا مانا مزی بدر کی تا سلامتا آن حسن مزی کیسا الہ اجل مسمہ نیٹی معلوم فوری ویقتی اوور کی آر خواہن دا فضل لفضل و قبل فضل فضل با اللہ در معنی ہوئی کی دویم اللہ مزی در کی وست رٹنا وَإِن تَوَلَّوْا كَتَاسُ مُخْوَارَوْنُ فَإِنَّا خَافُ عَلَيْكُمْ یقین زہری کم بتاسو عذاب یوم کبیر دا عذاب دا آق ورز ایچی اگر دیر اگر دا پنزو سر کار ورز دا پنزو سر دا سی پکلی ہے دی من گنٹی گنٹی سبر نشکو لیرو جماعتی لا حدیث کی راجی رسول اللہ فرمائی پنزو سر کار بی انسان اولاد قدم بم نشاق اس دی ملاس تم نشاق خبگان دے ٹھولا اس تخویب اخروی. اے انسانانو آخرت را روان دی التب ورزی اللہ خاص اللہ لرا مرجو کم ساسوا فسیدا وہو علا کل شئین قدیر دا اللہ پاروشی مانے پورا طاقت والا دے. یہ رز بد اللہ مخلو دریگو حساب کتار پارا. حدیث کی راجی بغیر ترجمان نب اللہ من پختن کی لکر چیلے بچے رپی کے بھی انسان گرو صاحب کے اللہ سے قرآن دشمنان لرٹنا ور گئی بدی طریقہ مانے چکل ام نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ویر دے وسینی رسی آڑا ولی شمو خود بالکل سر لیدہ لے گئی اللہ عزمانہ چرتا بچ کے گئی اللہ خبردار انہم یقنن دا مخالفین چی دے اتنونا اللہ ویارا یہ صدورا ام داک پلی سینے چی پٹ چی من ہو دے نبینا. دویم قول علمو جگر کری آیات صحابہ و بارک کری کلا بچائی جمع کولا دا خلی بیانو سرد اللہ نا بحیاء ورطلا سینے بیارا ولی اللہ اور ماندی ردو کہ اللہ خبردار حینا پاٹیم چدا خلقا اللہ پٹی زان تیابوں بخور جامو کی استخشون دامان فزانے رہ چوئی یا علم اللہ تعالیٰ پوئی گی ما پاس جدے پٹی وما یعلنو نو کارکی انہو علم ان بزاد صدورا یقنن اللہ تعالیٰ پوئی رے پخاون دانو دشنو باندے دشپی جامی جرڑے کئیو انسانا ام سمادر بان علم دے نوست دو قرآن نکم خوازی تو اچھا اللہ بدر مان علم نے لری ضرور وست آخری دلیل اس کے آیات کے رد شرف علم دے وما من دابتن اللہ ونشتہ ہی چو زندہ سر فی الارج بریز مگا کی اللہ علاللہ رزقا مگر فاللہ دے رزق دے سمر زندہ سر چی دوی چی رزمہ کے اگر جی دابا کل لما یا دب اللہ رس چی کم شی رزمہ کے اگر جی بیا چار پیر پار استعمال شو لیو خاص کر اس بارہ کی رزق اللہ وزور کو ویعلمو اللہ تعالیٰ لعلم دے مستقرہ پزید تقرر و داران دے ہو پزید اس پارک دنے چی کم جے کی چملی ام اللہ معلوم معلوم دے کم جائے گی سپارک کی مانا قبر کلن دا ٹول چی دے اللہ پہ کتاب مبین پا آگا کتاب کی ریچ مضمون اخکارا دے تقدیر دی طویلش لوح محفوظ عرص اللہ مالی کری علتا رسا آنکہ عقلی دلیل اے انسانانو دزمکو آسمانو نو پیدائش چاکڑے دیں اللہ بس بندگی میں اللہ پورا خاص کئی وہو اللذی اللہ غزاد دے خلق السماوات واللہ رزا چدو پیدا کڑے اسمانو نو دازم کا فی ستت ایامن پانداز رشپ گورزو فی مقدار ستت ایامن وکان عرشو دا اللہ عرش علی المائی خوبو باندیم مخواہو کن آول وقت کی دویم قلو نمو جگر کڑی دی مقام کی داکان زائد دی عرشو ند اللہ حکومت تی دا اللہ حکومت پر ایٹو المخلوق مانے دی دا قول دا متصلہ دی دا باز اہل علم دا کمزور دی اس جواب سوال اللہ ولی پیدا کرو لی ابلوکو دیر پارا چھ امتحانو کی پتا سبانے ایوکم احسن و عملہ کم یو پتا سکے دیر خیرے پہ اعتبار دا عمل سرا عمر ملہ یہ گورب نچہ عمل خرے ابن کسیر وید سیونے ویرے اکثر و عملہ چھ عمل مزید تھی لگ عملوں کو خوکی ہوکا ابن کثیر بیرے فزیر ابن آیاز نقل کری دیش ما مانا الاحسن احسن سر بیرش صاحب له خو پرې ده. قال قبل ان يكون الاخلص والاصواب چا خالص او هغه اسوبي. اخلص سمانا ان يكون لله اسواب دا معنا ان يكون على طريقه محمد صلى الله عليه وسلم. احسن دا معنا چې عمل د الله د پاره ای د رسول الله په طریقې وز د قیامت منکرون لرټنا. ولئن قلت وكتو وانكم يقنا تاسو بروچت پیش من بعد الموت وسر مرغنا خمخا وی الذين انسانان چکو پرې کړلې ان ها ځان دې دا خبره الا شهر مبين مگر دروغ کارا. دا خو مړه کار دروغ دی. شیر کے معنی دروغ ہو مبین کارا اس داخل لگی رہے قیامت کے اپلانے دے اپلانے سوک تیرا گلے رہے جنت پس دمدی دنیا مزیدی جہنم دمدی دنیا تکالیف ہو. اللہ و شکر ہم تے عذاب وارو گروش سے کنو دی نبی لوائی چھو ولی نرازی عذاب ستارب دیرہ ولی کنے دا اللہ مارو سکڑے رہے. ولئن دامنا کچر تکرس کو منگان ہم العذاب دوینا عذاب الى امت معدودا اللہ و نیٹی معلوم پورے خمخا وی چی چی دامن کڑے رہے یحبسو ولی نرازی راولا دا عذاب وس اللہ پیرا دکھو دی طریقہ بانے اللہ گیر بم کی اور اس بم گیر کی اللہ خبردار. یوم پا غور از مانی چرا بشدو الہ لیس مصروفن اللہ و نبی گرجی دلانم دو دینا وحاق بهم گیر بواشی بدے مانی ماکان بھی سازی ہونا سزا دا قازم شاید دیوائی پر ٹوخی کون کی گیر بم کی حاق را مانا اول نہ آخر پورے شے گیراول وہ سور پورے خان دئی کمرے عذاب یورس بلہ ورش روس آ کے زجر بل ایاس انسان من اللہ سے ہاتھ راورم کلے نہ جوڑ کو مست نو میں دشی ارے مر دیا اللہ مسر سے پڑی نمک کئی بالکل سمر زارے نے شمنگ اوکو. ولئن ازقنا الله وكثرت من غرسو انسان لمنا رخل طرفنا رحمه خوشالي بيت لريكو انه يقنن دان امید دے اللہ کفور و ناشکرا صحت اللہ ور کے یو بچی ور کر دعا منصب ور کے دری بیت اس اللہ والی اللہ ان امید شبے یہ رویس کار نہیں کی دعاگان کی مزور نشا حکر چرت اللہ وی دا مصیبت تیلوری کو پراخی ورکو بیس ہوئی دا خوزما چالا کی وچی انخلاب میرا وسو تعلق میں ہو فقر میں ختم کیا غمون میں ختم کرو. ولئن ازقناہ اللہ وی کورکو دل را اللہ وی منگا نعمتنا ورسر زررنا مسط ہوچی دل را غلی لے قولن نفسم ہوئی خم خواوئی ذهب السيئات عني تکلیف نہ زمان لاڑو دیگه بیت وقول دی تکلیفون لاڑ زمانہ مانا به تدبیر اسما پچالا کئ ز سخ شالا کئ گن لاس کی میو والی اس میں اٹول مصیبتون ل شکا سور کے دیم قول لاری ذهب السيئات عني تکلیفون از مانا لار از مارا شریکانو پا زور باندی ما چید اللہ سر بر خداران جھوکڑی دی آگوی از ما کمکو کے انہو یقنندہ انسان چید اللہ وی تکبر کیا او فخورا سخبل دوزی ولی خبل سی پتو نکی زدارا کماو زدارا کماو زدارا کماو تکبر مو کیا خبل سی پتو نکی روس آکی ترغیب صبر لو مقصد پر ایک بشارت تھی صبر کو یو خلق ہو الا الذين مگر آغا انسانان اللہ صبر او چ صبر کڑے رے وعمل الصالحات عمل کړه د قران او حديث برابر اولئک لهم مغفرة د خلق له بخنه دا واجر کبیر لوی اجر دی الله وای اجر الله ورکی وس نبی ته تسلی د دې حاصل لري نبی وچی کله قران بیان او مخالفینو بنه منلو قید بشو اخر آغا بس وی نوری زمن بیانو اللہ وی دات سکے دی منی کن منی تخبل کار جاری ساتا من مکلف و دی چھ قرآن بیان کو کچھا او منلو سیدہ کوئی نمانلو اخبل کار بکے ارسی فلعلک دا من آیات تارکونا اللہ وی پریخودن کے باز آغت صلاح یو حائلے کا چھتا لے وی کی دیشی تنگی گی بھی پدے مانے صدر کستا سنا سنن پہ تنگی گی ان پدے وجہ یقول دی مخالفن بویلے شلولا انزل علی کنزن ولی نشنا سلے دے پدے و خزانہ او جامعہو یا ولی نراجی دے سرا ملکن یو ملک انما انت نظرن یقرن تیر ورکون کے واللہ علا کل شئن وکیل خاص اللہ پارش مانے طاقت و ذمہ وار دے دوی بنا بیلا بیلی ساس را بیت گار دیو ملک گرزی چی دا اسمان نراغ لی دوی ہم سا ملگری غریبان آن دی تب کار دا چی مالدار بی روس اور مانے اسرت کی دوی ویلی نبی رو قرآن دزانا جو کڑے دی ام یقولون افتراہو دوی ویش نبی رو قرآن دزانا جو کڑے دی قل اردو ہے فاقتراؤڑی بیاشر سوار اللہ سورتنا مسی فمسل لی قرآن دزانا جو کڑے شوی دی جا پوری اللہ سورتنا بیرے شوی دوی ام دالس قومون او دا قوم پسر یور آوڑی دریم چی کمزے کی یو سورت دے منا احکام والا وہ چرن جو رکھئی وَدْوَوْ رَوْ غَارِ سُمْرَمْ چِ طَاقَتِ مِن دُونِ اللَّهِ سِوَادَ اللَّهَ اِن كُن تُمْ سُوَارِقِن قَتَا سُرِشْتِنِ وَئِ زیرا میدان لشے رو ساتھ کو سوئی کدی انسانانو چرت جواب ہونے کے نبی اگر دا قرآن دا اللہ کلام دے نبی بے منعی منعی لی بے پکار دی خاص کر دے نبی بارکی اور خیامت بارکی فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُ دا سکی ان لَمْ ہو کدوی جواب ہونے کے لَكُمْ تَاصُرَانُ فَعَلَمُ فَيَا شَيْ اَنَّمَا اُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ اَغِرَنْ دا قرآن نازل لے دا اللہ فَعِلَمْ علمِ اوچی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے آہل لے وز دا قرآن مرکزی مسلم وارے وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّهُ نِشْتَرِ حَقْ دَار دَ بَندَگَي سِوَا دَاغَنَا فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ آئِتَا سُمُنْقَادَ اللَّهَ مُنْقَادِ أَسْلِمُوْكَنَا اُرُسْ آیات کی دنیا نا بے رغبتی دیر انسانان اللہ دنیا پر سراوان دی چھ مونگ لے دنیا کی دیش اللہ منگی ورکو کی دیش ورنکو دا غزمون خواہ خرا من کانا یورید الحیات الدنیا سوچی را دلڑی دشمند دنیا وزینتا ہو دیئی در دولا نوفی لیہم رب ورکو دویل آمالهم بدل دوید عملنو فی آپ دی دنیا کی وہم فی آلا یبخصونا او حال داش دویل پا دی دنیا کی اللہ ویس کمی بنی شکیرے شیخ الاسلام ابن قیم بیلی کی او خلق مقصد آخرت و گرز ہوئے دنیا اقبل دل آرہ کی پرتر آرہ کہ مقصد مچر تو دنیا کڑا آخرت خلال دنیا کی دیش اللہ درنک آسے بے گرز ہوئے وز دی انسانان آخرت کی برخشتر ہیں جواب اولئک الذین ذاقوا انسانان دلیس لهم فی الاخرت نشت دوی لا پا آخرت کے لنار و مگر اورا برباد دی ما سنو شک مکڑی فی آپ دے کے و باطل لی ما کانو یعملونا اقامن شدی کڑے میشا ارس برباد دی ارس باطل لی عقیدہ صحیح نہ اللہ عمل بسن قبول شی روسات کو اس ترغیب لے قرآن لا دلیل نقلی میں ذکر کی تھی موسیٰ نا اصل کی جواب سوال دی خلق کو بھی ویلی چھ نبی رضان قرآن جوڑ کڑے رہے خبر رضان نہ راوڑی رہی اللہ تعالی جواب کچھ انسانانو دا کم خبر چھ دی قرآن کی ردہ بینی موسیٰ ہم تشریح کڑے موسیٰ ہم بیلی چھ دیو اللہ اطاعت وکی رسول اللہ فرمائی دیو اللہ اطاعت دا گزڑی خبری دی اسی ہوئی چھنے بھی افمن کانا ایا ہر اوسو چوی آنا بیتن پکار دلیل دربنا ویتلو ملگرے وید دو شاید منو یو گواد دینا یتلو کی مانا تو ملگر توبا ایدو تاہید کے یو شاید سو گوی جبریل دے سو گوی موسیٰ سو گوی تورات ومن قبلہ مخ کے ددن اللہ وی کتاب نے موسیٰ دے امام ان اللہ وی اگر پیشوا و رحمتو امام سمانا کل من یقتدہ بہی ار آخر سوچے اگر بس اقتداء کی دیش دی مقام کی فرمائی دی موسیٰ کتاب سے کہ امام مجھے خلق تابیداری کولا کلا چی منو بدا رحمت آقا اولئک دا انسانان چرے یومنون بہی ایمان لری پاوا ومن یکبر بہی چاچی انکارو کو دے قرآن نمن الاحزاب چدا نور ڈلی ری فالنار داور چے زید وادی دوی دے کم سڑے چھ قرآن نمانی اور کی با اللہ اپروتی اور کی مند جہنم کی وہ سمیل آدھا اور کئی فلا تکوم کی گا پشکی من ہو دے قرآن نا انہو الحق یقنن دا حق دے من ربک سار دے ربنا ولیکن نا اکثر الناس لا یؤمنون مگر اکثر دے خلق ایمان لری سر دے نشد حق کتاب دے نئی منی نو ورسا کی جواب سوال دوی ویلی پلانی مولی سے قرآن خلاف کرے دسی مسئلے ری سرے جلو قرآن سر بٹا کر دا اللہ وی دا قمرہ دیر غر ظالم دے سخت ظلم ہو کے ومن آزلم ہو سوک دے غر ظالم من دا چانا چی تڑی حال اللہ فاللہ ونے کتے من دروغا اولائے کتے انسانان پیش کے دے شالا ربیم پفل ربانی دے پار دے حساب و کتابا یو رزون مجھول سی غلا تو یہ منی کنی منی اللہ مارا برازی حساب کتاب بکو ویقول الاشحاد گواہان بوئی اشحاد جمع ویرے مفسرین لیکی ملائک دی انبیاء دی نور مسلمانان دی ہا اولائی اللذین آداغ انسانان دی چی دروغ ویرے دی علی ربیم بخبر رب علی خبردار لعنت اللہ علی الظالمین دا اللہ لعنت دے بظالمانو و ظالمانو دا اللہ لعنت دے لوی ظالم پا ظالمانو کیا غری چھ قرآن نمانی کلوی دزانو جوڑ دے و کلسو ورو ساعت کو اس دری صفات پا ظالمانو راوڑی اللذین اقا انسانان دیش خلق بندیان سبیل اللہ دا اللہ دلارے ویبغون آئی وجن اولٹی اغیل کو گوالے اترازون شبحات دا پیدا کی وهم بالآخرت او خاص دوی پورز و سنے مانے ہم کافرون کی انکارا انکار اکڑے لے دوی قیمشتہ دیا لے منگی منونا وزد دی خلقو نتیجہ آیات کی مقصد رد شفاعت قہری دی ویری مونږ د الله نه سوار بل چا ډېره بندګي کړې اطاعت مو کړې رے اب مچی کرا جواب اولائک د انسانان چې د الله علم یکونو ندی بچ کیدونکي په لارو سے پس مګه کې معجزه نه په لارو سے د قرآن مخالفین الله عثمان نشي بچ کیږي اسمګه کې څوک به اخلاص کنه الله وما كان لهم ان يشهدوا الا من دون الله سوى الله من اولياء نور مددگاران دشن بکڑے شی لهم العذاب والله يد العذاب ما كانوا يستهون السماء داخل طاقت من لري دغه کې خود قران لا وما كانوا يبشرون الله ينبني ذا قران اس طاقت من لري څه مقصد اے انسانانو یو خلی قرآن لغو کی دے دویں خپل نظر پکے بند کئی قدرت کتابی سے بیرت کے جے ختم کئی کنی بے یوں منئی روسا کے نتیجہ اولائک الذین اللہ ودا خلق دی خسرو انفسهم چتاوان کی غرزو ری خپل زانونا وطلانو ما کانو یفترونا ورکش دو دینا اقما بودان چدو دزانو جلو کڑی واو ارسل لا جرم فرا لکھی لا جرم دامن لا بدا نشکلا سے مبرد لکھی لا جرم کی دالا سا نہ پیرے پارا دا جرم کی مانا تو کسب دشن دا چدا مخالفین وہی ہو دے کسب تاوانو کے سبوه وی اللہ دا پار دا نفر او جرمکی مانا دا حقا دا یقینی انہم فی الاخرتی دا قرآن دشمنان پا آخرت کی هم الاخسرون هم دی تاوانین دی کم انسانان چی بدنے کی دا قرآن مقابلہ کی اللہ وی قیامت کی ممتق تاوانین نتیجہ سروتا کم انسانان جو دنیا کی قرآن منی ای دنیا کی اللہ ادارہ کامیابی والا خلق دی حدیث کے راجی رسول اللہ فرمائی قرآن ہم سفارش کی روزے ہم کی قرآن بوئی چی اللہ سے ما دا خوب نہ بند کرے ہو دا خوار سڑے غور چی ماس پکین منزوی و قرار خوب ہو کی روزے ہوئی چی مارا خوراک و ساگ نہ بند کرے ہو رسول اللہ فرمائی دو دوارو سپارش اللہ منی اس دے جنت لبوش ام بو قرآن سپارش کے ام بروجا وزیر ان اللذین ایقنن آغا انسانانا منوچ ایمان راوڑو و عامل الصالحات عمل اکڑے دے قرآن و سنت برابر و اخبتو آجزی اکڑے لارب ایم دے خبر رب لرا اخبات دیرے بیرے شی زلو کی با آجزی ہو کی اثر پہ پری بندن مانی دیرا کارش قرآن والا خلق با عجیزی کنا عمل صالح ندی مقام کی قرآن منل اولئک اصحاب الجنت یا اللہ ویدا جنت والا دی ہم فیا خالدون دی بجنت کی امیش وی امیش امیش ارسا آس کرت دوگ اسم خلق دی یہ اڑان دیو بل بنا اعداد والا برابر دی یو سڑی سر اللہ اس کے قرآن دے اللہ اذا بل قرآن نہ لری یو قرآن بنے عمل کے اذا بل انکی دام نہ دی برابر قرآن خو بجلی دے سما تو رتم کے دلارا کئی مثل الفریقین مثال دا دوڑلو کلاما والا سما اللہ پشان دڑان دو کانا والبصیر او دریدن کی والسمع او دا اوریدن کی یوڑن دیو بل کون دی بل چه بے بنا دیو غگم کار کئی خون دی برابر تو قرآن دشمنان تو قرآن والا نی دی برابر فرق دی اللہ وی دی کی آیت آ برابر دی مثلا پس صفت کی نا فلا تذکرون دور نصیب نکار ناخلی مانوائی لئی دی جنوری سوز بل باب دلیل نقلی به ذکر کې د نوح علی السلام لا مقصد په پای کې درې خبرې توحید بیان کی قوم مخالفتو کی عذاب راغے دشمن برباد شو دوسرے کامے وسم نبی توحید بیان دے خلق اللہ مخالفتو کی عذاب برش کم چی دوستان دیا بچ شو کم چی دشمنان دیا گیر شو ولقد ارسلنا یقین منگلے گلے نوح علیہ السلام الی قومی دی خپل قوم لا انی لکم یقین دستاوز دپار ایم نظیر مبین یہ ردر کو ان کے کارا کارا یہ ردر کو دنو علیہ السلام مقصد سو اللہ تعبدو رامد شمو ای اللہ سواد اللہ نا انی خافو علیکم یقین زیری کم بتا سمان عذاب ایم من علیم دا عذاب دور سے درنا کے یاد درناک عذاب نا اللہ تعبدو الا اللہ ابن عباس سے فرمائی توحید مانے قوم پہ سلور اعتراض نہ اکڑا یو داشت بشری دویم سامل کی رزیلان دی دریم تو پمنگ بانے سغورا نہیں سلورم تو دروش نہیں سلور اعتراض آیات دلیل پدی مانے چاہے انسانانو کله چې قرآن بیان وي ګور تاسو باندې به قسمه قسم اعتراضونه کېږي صبر وکوئ څوک وایي دا چا تربیت شوي دي څوک وایي دا بل ملک را لېږلي دي د دې خلکو الله اس پر عمل لري بل کار کوي جاری فقال الملأ نو ویل دي مشرانو الذين هغه انسانانو چې کفر کړه او من قومي د قومنا ما نراک الا بشرا مثلنا مونگ تانو گورو مگر زمغنی و عادی انسانی قدر بالکل ہونے کی فیم وما نراکا نگورو مونگ تانو را جتابی داری کرستا اللہ لدینا مگر آقا انسانان ہم آرازلونا چاہز مونگ بے شرفان دی دستا ملگری بے شرف خلگی بعد یر رئی زامن سرستریز نظر والا دی دل تیر رسیلان اور تو ویرے پدے مناسبت چی غریبانان ہو کینی نصب لحاظ سر وردار دیر اوچت خلق دی درم وما نرا لکم علینا من فزن منگ نگور ساز پارا پا منگ مانے سغر والے سرورم بلکہ منگ گمان کو پتا سمانے کادی بین چی دروغ جنی دروغ وی مڑا اسی لگے نبی دیو دارے رسا کو زا جواب قال یا قومی اول نوح علیہ السلام یا قوم سما رأیتم اطلاع را کئی مالا ان کنتو علا بینت ان کذب کار دلیل من رب از ما ذربنا را کڑی مال رحمتا رحمت من عندی دقل جانبنا بے پٹ پاتی شالے کم بتاسو امیت مانا پٹو آیا من بو لازم کدا بتاسو باندی نلزمو کی مانا دا لازم والدہ من قصور ادا پتا سو لازم کو وانتم لا کارون او حال اجتا سودا پت گنئی حضور خدا کار نش کوری روسا کے نہ پھر تما دی تویل شی جواب دو سوال کی دیشی دینو علیہ السلام پیسے گفتے پر دعوت ای بنا شور کوری بے خوزر دے ویا قومی ایز ما قوما لا اسألکم زسوان لکم ساسن علی پر دعوت مانے مالند مزدوری ان اجریان از ما مزدوری الا علی اللہ مگر پا اللہ مالند آمان آر اغشی چر انسان زلورتا مائی لکی پیسی دنہ نو گوارا چیز بتا سر قرآن ویم دمر مال برا کوئی حدیث بویم دمر مال وز داول خبر دویم خبر جواب تا سوائی چی داستا ملگری بے شرفان دی زدانا شم شڑ دی و جدارا چی دوی دا اسمانی وحی تابع دی دا خدا اللہ علیہ دی ولی سنگو شرم زا وما انا اونیم زا بتارد اللذین اشترون کیا غشال آمنو چه ایمان راوڑے انو ملاق و ربیم یقنن دو دی پیشی بکی گید اقبل رب سرا ولیکن نیم اگر زا چه ایمانا کم قوم انتجالون گورم تاسو یو قوم دی قمق الجاہلان سا قمق الخلقی بیزی اعتراضو نکاوئی دوی بیلی مڑا ہوئی شڑا آگے جواب کیا کہ وہی شرم ماں بید اللہ دا عذاب نسو بچ کی دو مومن شرم خواستان دی لیکن عواقب دیر خراب دی سڑے پہ سری لے گی ویا قومی یا قوم از ہمات سو ماں بچ کی من اللہ دا اللہ دا عذاب نکو وہی شرم افلا تذکرون ایدم را نصیت ناخلائی نصیت قبل اول پکار دی ویم تو وای شدا غریبانان دی ددی دا اللہ خزانی گورا ما سر نشا دا اللہ کار دے سوک مالدار سو غریب مالداری و غربت دا غو سے پرد دینے دے چھو سڑے غریب دے وسا بے ایمان چھو سڑے مالدار دے گا ایماندار یو بلوانے بہتر والے پہ تقوا لے ولا اقول زنو ایم لکم تاسر رائن دی زما سرا خزائن اللہ اذا اللہ خزانے لی ولا عالم الغیب ونزا پا غیب پوئے گم پا غیب من پوئے گم ولا اقول زدام نو ایم چین نی ملک انزا یو ملکیم ولا اقول زنو ایم للذین آغا انسانا لرا تصدری آئینکم جس پکی گنی ساسو داستر گئی اللہ بدور خیر ورنکی لن یؤتی چور بنی کی دویل اللہ خیر دسیم نوائم اللہ عالم اللہ تعالیٰ پوئی گی بیما پاک ایمان فی انفسیم جیدی پزانون کرے ایدی مڑا علم اللہ لدی دیویل خیر دیدہ کارو کا کنا انی ایدن لمن الظالمین زبہم پدی وقت بیدلوی ظالمانو کوئی شرم سے ظالمین دی دیور دسویری مڑے انو حال اسی بکواس مکوا وگونی دی منگلو خوالا دیر باسونا دیس دری منگ تانمانو کتو چرت نبی وسلاس اخلاس عذاب راولا دسی اینا دیا قارو دیوری انو حو یقین انتا باسو کیز منگ سراو بید زید کیز دالانا جگرس منگا فاتینا راوڑا منگ لرا بیماتا ایدونا آقا عذاب چیتا منگ تیرے ان کنتا من سوادقین کتر اشتنو نوے زعزا پیش کا سمرا دیر خبری دیا دی خلق خلق روئی کنا اسوے کڑتے کئے نوح علیہ السلام جواب کی عذاب چی درکی یا خطاب صلی اللہ درکی بیا خورا بچ کے دیم نشی دیکھ غزمان وسن دے برابر قاروی ویلی انما یقنن راتک کئی تاثلہ بے اللہ و پاغی بانے اللہ انشاکد اللہ خوخشی وما انتم بے موجزین نئی تاثل بچ کی دن کی بید اللہ دا عذابنا دا اللہ مقابلہ بے نشے کولے چکر خوراقی اس کو غوار ہے اس وی چھو دیر بے شرف اخل گئی تاثل اس خیر خوانا مالے زد تاثل دے خیر خوائی پنیت راگلے اسمانی وحید تشریکوں تاثر السلام علینا ولا ينفعكم نپن در کے تاثر خیر خواہی زمائن آردتو کزیراتوکم اند دی خبری انسا آش خیر خواہیوکم لکم تاثر انکان اللہ یقنن دے اللہ تعالی یریدو ارادر اڑی جتا سکم راکی ان مخفہ من المسقل یقنن اللہ اللہ تاثر کم راکڑی سکت سمر خیر خواہیوکم نکی گی هو ربكم الله ساسو رب دے ویلے ترجعون خاص اللہ لبور وگر غولے شید فار دے شاب و کتابا شابی و سراغہ کئی روس آت کے اسوے دا خبری مڑتا رسانا چوڑی کری قیمت تے و حساب و کتاب دے و دارے واغا زانا لگے ام یقولون بلکہ داخل کوئی افترا ہو نبی دارزان جوڑ کڑے رہے قل توڑ تو وایا کما دزان جوڑ کڑے فالی اجرامی پما مانی گناہ سمانا جرم دا یا انتم بری اونا تاس خطی بری کر بے و انا بری ان زبے زاری مما تجرمون دا جرم نسی تاسوی کوئی زبے بچے پاکی مجھے روسا کسوئی نوح لمن تسلی ورکڑا چھڑیر کم انسانان ساول گری دی نور خپکے گا ما و اوحیا وحی وکڑی شو نوح علیہ السلام لا دسو وحی وکڑی شو انو یقین لا یؤمن من قومی کا ایمان نراوڑی زہر گستار دے قومنا اللہ من قد آمن مگر اغسو شی ایمان نراوڑی رے فلا تفتا اسم خفکی گا بما کانو یفعلون فاقا من چودی کئی میشا خفگا من کئی نبی دا کم انسانوں چی ایمان آوڑی امدادی اتکا سال یش بل وزد موجزہ جگر کی رئی حلاکت وسنہ الفلکا جوڑا کا کشتی بیعیون ناز مونگ بریستر گو دا صفت اللہ دے منگ بے مرو چکم داغر شام مناسبی تاویل بم نہ کہو تحریف بم نہ کہو تشبیہ بم نہ کہو زمون پستر ہمارے جوڑا کا منگ اور دوہی مکڑا چھ جوڑا کا تو ادب یاد سا تھا ولا تخاطبنی خبر ہم کو ما صرف الذين فبرد غشا کی ظلمو چھ شرک کڑے لے انو مغرقون یقینا دا غرقڑی شوی دی غر کی گرا آیات میں نے سوال لی نوح علیہ السلام کو شک نو کڑے نو سنگی ویلی انہا آگو گوئے کی بات سے خبر اکڑی بچے ہمیں بچ کے ہوتا ہوتا پر زگی اپا مرتبہ رشک کی ویسنہ الفلکہ او دب جوڑا ہو لکشتہی وکل مار کل مر علی ملعون جی تیرے دل بب دبانے مشان دا قوم ددا سخیرو من ہو لما ننڈ بے کولے پورے رشقن بے والے یو بل بے ویلی یو مڑا پرم پوری دائیو نن ترکان شو اس کشتی جوڑی رشخندو نے کول کال آغت سو ویلی ان تسخرو مننا کتاسو رشخن کوئی زمان پوری فَإِنَّا يَقِنَ مُنْبَ مَسْخَرِوكُمْ مِنْكُمْ سَاسُ پُورِ لَكَسِنْ چِتَاسُ كَوَئِ جزا من جن سلام علی مَنْ مُنْدِرْ پُورِ وَقُوكُ وز دم کی فَسَوْ فَتَا لَمُنَا سَرْدَي چِپُوِ بَشَئِ مَنْ يَعْتِي عَذَابٌ چاند رازی عذاب یخزی شوئی شرمائی وَيَحِلُّو نَازِلِي کی پرمان عذابٌ مُقِيم عذاب دوام دارا تا سره بیا معلومات وشي چې پچا دا عذاب راغی څوک تس نس لو ګډوډ کړی الله وی عذاب راغی پاس اسمان لوی برا خوشی کا زمکی لوی ویلی راوی ټوکا وا لاندې مو واو پاس مو واو ټول غرق شو حتی اذا جاء امرنا چراغ امر سمون وفارت تنور الله وی روخټ کیدو تنورا تنور مراد تنور دنو حال السلام دویم قول تنور در قوم دریم قول دین مراد دزمه کی مخدی سنورم عبداللہ ابن عباس فرمائی دا کنے دا اللہ رقا ہرنا تنور کی ووری دور پزے کم اللہ یو برووتی نور زینو کی خروتی رووتی قلنا منگوی لے سوار کفی ہاں پری کے من کل داری انہ سوجے نسنے نے جوڑے دوا نرو خزا و آہل کا آہل لے اللہ من سبق آلے القولو مگر آغا آہل لے چو مخشوی پاغمان پیسر دا عذاب و من آمنا و آغزو جسا سلیمان راوڑے عام سوار کا ایمان سمر کسانو راوڑے ہو وما آمنا اللہ ایمان نو راوڑے ما ہو دسرا اللہ قلیل مگر کم شپک کسان دری لوریانی دری زامن وہ سادہ پر تو بینی دروانی دو وقال الكبو نو علیہ السلام یو سوار شی پیا پدے کی بسم اللہ پنن دل اللہ دی روان دل لو در دل یا سوار شی پدے کی واستعین بسم اللہ کومک دل نو غاڑے دی تبے ویل شرط شرف الاستعانت اے انسانانو کومک شغاڑے بس دی ولانا بے غاڑے بل چانا بے نہ غاڑے مرسا کی منا تو ادھر دو ان ربی یقن دار اب زما چے لغفور الرحیم دیر بخون کے بے حد میرا باندے اس وقت کشتی روان تھا بچے پاتے شو کنان دیر آواز نے اور تو بڑا راشا زو غر رکھے جم لیکن اللہ و عذاب راغی غر مر کے بے سنے شٹنگے لے وہی تجربے ہیں کشتی روان واپ دو ایمان فیموجن پچپو کے کل جبال لکا غرونا ونا دا آواز ورکی نوح علیہ السلام نبنہو دیکھ پل بچیلا وکان فی مازن داو پیو بغل دیکھ دو قول دی پا ارخ کیو دی کشتی نا دو ایم قول علموز اگر کڑے منا پا ارخ کیو بیمانو کرا نوح علیہ السلام داو پکو پر پویو سیویلی آب بنایا ایز ما بچیا سور شاہ مانا زمون سرا ولا تکن مال کافرین مکی گانا دے کافران سرا تل ترا و خیجا آگے چو اپلار غرل بلاشم جاں چکل دا اللہ عذاب را شی غر مر بے کار نشی کہو لے قال آگے ویلی زر دے چیز بو خیج ملا جبلین یو غرل را یاسمونی ما ببچ کی من المائی دو بونا قال آگے ویلی لا عاصم نشتا بچ کو ان کے آل یومن من امر اللہ اذا اللہ دا امرنا اللہ من رحمہ مگر آت سوپا بچ کو الکی شاہ رحم والا دے اللہ دویم قول لا عاصم بمانا دا معصوم دے نشتا بچ کو ریشوے ان رز اللہ را عذابنا اللہ من مگر پاچا چلا پی رحم کڑی یا اللہ سے سامن قطع وحالا واقعی شوا بینہم الموجو اللہ یو دوارو ما بینگی چپا فکان من المغرقین نشو دغر کلیشونا چپا را لیس سے بیرو ختمی کی آیات دلیل لے پدی کن آنکو را دنوح بچے دی پلار نبی ری خزوے کافر دے بچ شو دسی منوی جزر پیر سے بچے زر مولی سے بچے زر میں سے بچے چی بچے نو موسو کو دن برازان کے راولے بچ کے دل دلہ نہ عذاب نہ دن کی پہ دن شاہ صاحب را گئے دشمن برباد شنو بس میں کرے میرے اوپر تیرے کا اسمان لے میرے اوپر بند دیکھا وقیل ہوئے لے شو یا اسم کی یا آرزو تیرے کا مائی کی دا اوپر دی ویا سماو یا اسمان او بند کا وی وغیز الماء اوپر وچش اسمان مدر دوسما کم لان دی وقوز یل امرو اللہ و پیس رضی دے کارو کڑے شمانا دشمن برباد دے دوسنا نجات وستو تر الجودی او در دا پر جودی غربان دے عراق کی دا یو کار دے غر دے استوا فسلہ کی چکل حالا را شو برابر سما برابر شو لکہ استوا اللہ عرش وقیل ہوئے لے شو بودن تبیدا للقوم الظالمین آ قوم نے جو ظلم کئی اعلان ظلم آنا مشرک شرک کڑے دے ظالم دامانا نوح علیہ السلام آواز ور کی اللہ تا خما سروا دا کڑے جزا وسا اہل بچ کو ہوں دیکھو غزما بچے لارو نوح لارو کنعان لارو اللہ جواب کی ماتا سروا تکڑی لیکن دے بچینا دا مومن بچ دویم ٹک دا سا بچے رے خمونا سمجھ دے چھتالا منصوب شی کافر دے دا ونا دا آواز دور کے نوح علیہ السلام رب بہو دیکھ پل رب لرا فقال ربی وی ویلی ازما ربا ان ابنی یقین دا بچے من اہل ازمان دے اہلنا او یقین ساوا دا حق روان تحکم الحاکمین تو غور عرف ایسا رکھا ان کو نہیں تا خما زد بچی دا نجات وعدہ کری اللہ اڑپ گی قال یا نوح وی ویل یا نوح انہو لیس من آلکہ دانے دے سادہ حلنا ورد اوخی احل دی آیات کی دو تفسیر دی سادہ اغ معلوم احل نہ دے چما اسر وعدہ دا نجات کری مومن دیم قول لاری انہو لیس من آلکہ لیس ینبغی لہو ایون سبا الیک احلا مناصر دا چی مرد استا بچیش انو عمل ان یقین دا خواهن دا عمل لے غیر سوال غیر نیکا عمل ان سمانا زو عمل ان عمل ان نیک ندے ما نتا پوس مکو ما دا غسل ایسا لکا بھی علم چنی شتال رفائی بان علم انی یقین زتا منکو من تکون من الجاہلین جی تشیر جاہلانونا عیزو کمانا دام نعودا بعض مفسرین نے بیری مقام کی لگا کشاف نور مفسرین ای بے فرمائی چھو بری مقام کی دوی بے دبی دا اللہ کردو نعوذ باللہ من ظالم نوح شرط بے دبی کی بس اللہ لما توجیش قال ربی نوی ویلی عرب زمان انی اعوذ بکا یقین انز پنین سمانا سالکا چھ سوالو کم سانا ما دا غصا لئی سلی بھی علم چھ نی مار دائی پا یقد مانا علم کم آفیون کی مانا و رحمون کی پما مانا کل من الخاسرین زب خام خاشم دتا وانے انو این دا برا کار نکو ما خویل چھ زمان طول بچی بتا بچ کئی دست خبرم چھ آغا بچی با بچ کئی چھ کمو منان دی نور چھ مال علم نی زب سانا دا دا سوال میں نکو من گرتے ہوئے زینو کتا شہی نو قیل ہوئے لے شیانو پس تیرون بیدی لکل کڑی کشتے چو گزا وا سو مترا وا سو چتا وا لرگے کم لرگے ہو سو کوئی دریش ہے دا ساج لرگے ہندوستان کی جوڑی گی شترے آ تاریخی خبر ہے دنو قرآن و سنت دے بارے کی تفصیل لے دے لکلے سو گئے تختیو سم دروسا جائب کر کے دا قیل ہوئے لشو یانو کتو شاہ فی سلام مننا پا سلامتے بری زمانگنا و ببرکتون آلے کا بتا وعلا امم ان پا امتن مانے من من قب ما کش سا سر دی دلی و امم ان سنور دلی دی من بمزی ورکو بے بور سیگ دوی لمننا زمانگنا عذابون علیم درنا کذاب وز نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدہ اے نبی نوح چکل دا رات لو قوم چھ برباد شو آیت پر یہ مقام کی موجود بھی نا لیکن داغر واقعی نمو خبر کرے خطز منگ نبی کنا دین معلوم چھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حق نبی دے قرآن دا اللہ کلام دے تلکا دا مخ کی جزی کر شو اللہ من انباء الغیب خبرون دا غیب دی منگی وحی کوئی لے کا تعالی ما کنت تعلمها تا تجدی علم نو نبی تو شپوش بری مانی ولا قوم کون استا قوم من قبل آزا مخ کی ردی قرآن نا دو پر واقعی کی پیغمبر لکم درس ورکلے شو فصبر نحسوم رسبر کرے صبر کو ان العاقبت للمتقین یقینا انجام رسا دی متقین لے کامی بھی بس دوئی للا دی جنوس دری نقلی دہود علیہ السلام نا آیات پہ دلیل پہ دی دم گورا دین تا شکڑے دیکن دے قوم ہونا مانو دی روچے دے باڑے ہیں نہیں عیسیٰ اللہ اتس نشو کرا وَإِلَىٰ آدٍ اَرْسَلْنَا إِلَىٰ آدٍ لیکل یوم غاتن لا خاهم ددی ورورا هود علیہ السلام اخکد وقول دی یو قولاری خیر خوا آیا دلیل پدی چ ار نبی رقوم خیر خوای دیم قولا ضروری و نسبی کرے قال یا قومی وی ویری اس ما قوما اعبدوا الله بندگی د اللہ او کای مالکم من الہ غیرو نشتا سرت دے اللہ نہ سواب المعبود عبد الله بن عباس وی چوحد اللہ توحید بد اللہ منی ان انتم نہیں تاسو الا مفترون مگر افترا کہ ان کی دروغ ویا سے رسانا دلیل لے پتی مانے چھے مشرک انسان ہمیشہ دروغ ہوئی لقبل معبود بارک اور اس آیا کہ نفر تما آیات کے اصل کی جواب دینا پار دے سوال مقدر کی دیشی دیہود پہ دعوت مانے پیسے آخستی یا قومی اے زما قوما لا اسالکم زسوالکم ساسنا علیہ فری تبلیغ مانے اجرند مزدوری ان اجران دسما مزدوری الا للذی مگر پاک ذات مانے فتورا نیچے سے پیرا کڑے فلا تاقلن دم راقل نکار را لی ویقلی مانا ضرور اس ترغیب للتوبہ اصل کے دا جواب تو پار سوال مفسرین ذکر کی چھے بدوی مانے تقریبا دری کارا اچکالی رہا تھا حضرت علیہ السلام لیوے رہے اچکالی اوپس مانے سی ختمی کی وہی والی استغفار ویا قومی اے قوم زما ویا قوم استغفروا ربکم یا قوم زما بکنو غاڑے در افسا سنا ثم توبو الی بے توبو باسین راو بلی گی باران علیکم بتا سمانے مدرارن چپے چپے مدرار مانا تو ضرورت مطابق چپی چپی باران بلا راو لے گی آیات دلیل پدی کل چوجے کی باران نکی گئے دخل کو ضرورتی بس دائی دلنا نہ بخن اغاڑی ننز منگ ضرورت باران لشرے چاہ دلنا نہ بخن اغوختا ہر سڑے خواہش پرستی اللہ بارانو کا بارانو کا پچھ سبانی ہوئی کی باران تو خوارے بخن اغاڑا وَيَزِدْكُمْ مَوْجِدْ بَكِتَاسُ لَرَا قُوَةً طاقت سَاسُ دَ طاقت سَرَا إِلَا بْمَانَ دَ مَعَادِ مَا قُوَتِكُمْ مگر جے گئے مجرمین جرم کون کے لوی جرم دادا نبی خلاف دے اور دچے بیلے اوہ مڑا منگ پوئی ہوئی تا پا دینیت باندی راگ لے چھو منگ دا پلارو نکہ تاریخی نوارے قطن ستا خبر نمور زا دا پلار نکہ دولی دمرا گران دے دا نبی پا مقابل کی دا ایچ شیعنہ دے پلار سا جدا ٹھول دنیا ایچ شیعنہ دا شاہ صاحب سے کہوئی چھ قیمت کی بیسو عزر اللہ علیہ پیش کہوئی قارو دیوی لیہود ما جئتنا یو خوتنی راغ لے منگلا بی بینتن بکار دلیرا وما نحن نی منگا پری خودن کی آلیاتنا دیکھ پر خدایانو لا ان قول کا ساد وینا دو وجی وما نحن نی منگا لکا طالب مؤمنین تصدق کون کی اس تصدق لکو دویم سار وینا دو وجن من خفل خدایان نپری دو تو چوئی چو حق دار دمان دکی واسی اللہ دی کارسازی واسی اللہ دی نور شرکانی نشتا نور زمواران نشتا دا خبر دی منگ نمانو وہ سور دست ہوئی ویتا چی دا خبر کئی چار سال اللہ کئی دایو اللہ دی دین معلوم شد تس منگ معبودانو گڑ وٹ کڑے تس منگ باباگانو والے ان نقولو منگنوئیو مگر گھٹ وٹکڑے تا لرا بازو آلہاتنا باج خدایانو زمنګ بیسو ان په تکلیف باندې ستا دماغ خراب دی. دا ته چنه دا خبره کې ګډ وړي ته زمنګ आले هو आले ټکرې در کړي. قال هغه ویری انی یقینا زگوا کوم الله وشهد تاسو گواشی انی بری هم زبی زاری میں ما تشرکونا دا اغتنا چی تاسو دا اللہ سر برخداران جوڑوئی زگو گرہ قطن نمانا من دونی شواد اللہ لے دویم لاسم خلاص سم رسول چی درکی بس ما پر خلافی وازمائی فکی دونی مانا چل جوڑ کئی تدبیر جوڑ کے اس ماد وجلو جمی آن ٹولا و بے مانا مگو رئی محلت ام مکوئی دی ویر کے دادا سے جڑاور والی یو کش ہو دے سے سختی خبری کئی دے ٹول قوم لا جڑاور خوزے کئیم ترشاہ میں اللہ دے انی یقین توکل تم آزان سپارے لے دے آل اللہ فاللہ مانے ربی از مام رب دے و ساسم رب دے وس علت توکل ما من دعوت نشت زند سرائی سوک الا ہوا مگر اللہ چیدہ آخذن نیون کے دے دے پری اٹی کری باندے ناسی مانا تندے ہر یو زند سر چیدہ اللہ تندین آغرانی شید سے مطلب وہ دے طول مخلوق بائند اللہ طاقت دے لیکن سڑے تندین وکتون راون سا یہ دو سڑا قبر کے حصہ قسم دی پار چا بائند اللہ طاقت دے دم رہو کمران اوچت ان ربی یقین دارب زما پنی غلار دے ایدی سے مقصد ان ربی زما دارب چرے خلق روانے نی غلار الہ علی اپنا دے الہ دے او دی رب چمارا کما خبر اکڑے پدے نی غلار باندے رازہ بس پندے زورزم وسوئی چمانا منے بس دن الار دے فَإِن تَوَلَّوْا كَتَاسُ مَخْوَاعَدُونَ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ يَقِينًا مَا تَأْسُوا رَسُولَ مَا أَغْسُ أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ جِذْرَ عَلَيْكَ لَشَيْءٍ تَأْسُرَ فَاغِي وَرُسُبَرَا وَلِرَبِّي رَبِّ زَمَا قَوْمًا يَقُومُ غَيْرَكُمْ سَأْسُرَ سِوَانُ وَرَا نُور بَرَا وَلِي زَرَر اللَّهُ نَشْوَر كَوْلِ شَيْءٍ دِي چُوشِي إِنَّ رَبِّي يَقِينًا دَارَ زَمَا چِدِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظ فَأَرْشِ بَانِ حِفَاظَتْ وَالَا رِي ای ضرر نشو ورکو لیتا سو. حدیث کی مرازی دا ٹول انسانانو پیرین دیو پاسق انسان پزل راجم شمانا پاسقان شی اللہ رد زری پانداز ضرر نشو ورکوی وس راسل دا عذاب بین اجاد دہود علیہ السلام ولما جا امرنا شکل راغی عذاب زمون نجات مور کے ہود علیہ السلام لو الذین آمنوا آغشا چی ایمان راوڑے دا غسرا برحمت مننا زمان پر رحمت مانے و نجینا ام نجات مور کے دویلہ من عذاب ان غلیظ سخ عذاب خطرناک عذاب سخ عذاب بعد دروازی پہ ارما تکڑی کورون و کوٹون برابار کر اسمان لبی جکڑا یو بل سر بھی وال لند بھی رو غرزول دو اپڑا کا دسی وال لاؤلے کا کجوری و تلک سر و جواب دسوال دا خلق اللہ ولی برباد کر و تلک آدن اللہ و دا آدین و جہادو بی آیات ربیم انکار اکڑو پائے تنو در رب باندی و آسو نا فرمانی کڑی واد اللہ در رسولانو تابیداری کڑوا امر کل جبار اند امر دہر بدماش انی چاگا انادیو دہر انادی پس روانو کم سڑی وچھ دے قرآن و سنت مقابلہ کولا اسم دی دنیا کشتا وی بمولا صحیح حدیث دا نبی بھئی لیکن دا مذہب نبا خلافی ایس سب آئی لو گووری ودا حدیث منگ نمان اللہ ودا انادین دے استاد مذہب و مسلک برابر ہو کہ غیر برابر چو حدیث صحیح ہے بس منے بھائی وستخوی دنیا میں اخروی و ادبعو ورپسیشو فی آج دنیا اللہ پدی دنیا کی لعنت و یوم القیامت پورز قیامت علا خبردار ان ادن یقینا ادن کفرو ربهم انکار کړه او خپل ربنا خبردار ته وېدا ادن لا چې قوم د هود علیہ السلام دی قوم هودن